Samkvæmt Vatnsdælu og Landnámu nam Ingimundur gamli innanverðan Vatnsdal og byggði sér bú í Hvammi einum mjög fögrum og reisti hof mikið 100 fóta langt og kallaði að hofi. Bærin á hofi stendur sem fyrir á milli tveggja holta í fögrum og skjólgóðum Hvammi og talið að hof Ingimundar hafi staðið á goðhól austan við bæinn en í kringum hólin eru friðlýstar hofgirðingar eða hlaðnir garðar. Eftir Ingimund sat á hofi Þorsteinn sonur hans og síðar hans sonur Ingólfur fagri. Á síðari hluta 10. aldar tók við goðorði og búi á hofi Þorkell Krafla, langafa barn Ingimundar. Þegar kristniboðar kom í dalinn að boða nýjan sið, lagðist hann ekki gegn þeim, en vildi ekki hafa aðra trú, en þeir Þorsteinn Ingimundarson höfðu og Þórir fóstri minn. Þeir trúðu á þannig að sólina hefur skapað og öllum hlutum ræður. Á hofi var lengi kirkja, komin í tíð Þorkels Kröflu og sumarið 2009 var komið ofan á fornan kirkjugarð með mörgum gröfum þegar grafið var nærri bænum. Um miðja síðustu öld bjuggu á hofi Ágúst Jónsson og Ingunn Hallgrímsdóttir. Ágúst var landskunnur meðal annars fyrir fjárskoðunarferði sínar og skógræktar áhuga. Árið 1927 fengu þau 7 hnausa af blæjösp frá gróðrastöðun á Vöglum í Fnjóskadal og er hér einkar fallegur aspalundur, hæsta tréð 9 metra hátt. Á hofi hafa lengi búið Vigdís, dóttir Ágústs og Ingunnar og Gísli Pálsson sem hefur gefið út ýmisirit um ættfræði og söguleg efni. Nú er rekin umfangsmikil ferðaþjónust á hofi og hægt að taka móti allstórum hópum til gistingar. Utan við Hofsmela er setkonutjörn. Þar átti Guðmundur bónd á hofi viðureign við draugin skinnpilsu, hafði hana undir en var hart leikinn og lá lengi. Tjörnin er vaxin ferginni og var slegin á fyrri tíð. Þegar Hofsmelum sleppir, breikkar undirlendið á nýjan leik. Á gróustöðum er skógrækt en hér sjástu rústir og garðabrot framundan skriðu rétt austan við skógræktagirðinguna hjá Mógili. Samkvæmt Vatnsdælu fékk Þorsteinn Ingimundarson gró nokkur í landspildu þarna en hún var talin fjölkunnug. Gró hugði sprugga Þorsteinn í banaráð, bjó til veistlu og bauð honum en draumkona Þorsteins varaði hann við svo hann fór hvergi.
Þann aftan þá er sól var undir gengin sá sauðamaður gró að hún gekk út og gekk andsælis húsin og mælti. Erfitt mun verða að standa í mót giftu Ingimundar svona. Hún horfði upp í fjallið og veifði giska eða dúki þeim er hún hafði knýtt í gull mikið er hún átti og mælti. Fari nú hvað sem búið er. Síðan gekk hún inn og lauk aftur hurðu. Þá hljóp aurskrið á bæinn og dóu allir menn. Hér hefur síðan þótt vera reymt.
Næstu bæir fyrir utan hof eru Bakki og síðan Eyjólfsstaðir. Ætla má að Kársnes geti verið eldra nafn á Eyjólfsstöðum og kemur það ágætlega heim við samhengi Vatnsdælu, þar sem segir frá deilum Ingimundarsona og Más á Másstöðum er þeir áttustu við í Kársnesi. Hér nærri er einnig húfuhylur og örnefnin skinnhúfuklettar, skinnhúfuhellir og skinnhúfuleynir við ána og merkjum Eyjólfsstaða og Hvamms. Einn af mönnum Más í bardaganum við Ingimundarsinni var Þorgrímur kallaður skinnhúfa, er bjó á Hjallalandi og sagður vera fjölkunnugur. Þorgrímur lá í leynum en fannst að lokum við ána en Jökull hljóp eftir honum og báðir þeir bræður. Þorgrímur hljóp undan til árinnar. Jökull kom svo nær að sverði tók til hans og af það er nam en það voru þjóknapparnir báðir allt við baklut. Þar heitir síðan húfuhylur er hann hljóp á kaf. Íbúðarhúsið á Eyjólfsstöðum var byggt 1914 úr steinsteypu en árið 2003 fundust leifar af fornmannadís í grunni eldhússins svo hér hefur verið forn legstaður. Eldra íbúðarhúsið í Hvammi stendur neðarlega á skriðuvæng og er portbyggt og var reist árið 1911. Kirkja var í Hvammi á miðöldum en löngu aflögð. Tröllkonan Sifa eða Sefa átti að hafa kastað staf sínum að kirkjunni því hún þoldi ekki hringingarnar á jólanótt, en hún varð að steini við dagsbrún og er nú drangur upp á deildarhjalla á merkjum Hvamms og Hjallalands. Á Sturlungaöld bjó í Hvammi Þorsteinn Jónsson, faðir Eyjólfs Ofsa og Ásgríms, og fengu þeir bræður misjöfn eftirmæli en Þorsteinn gott orð bæði að vinum og andstæðingum. Eyjólfur Þorsteinsson átti mikinn hlut í átökum Sturlungaaldar, var meðal annars einn af foringjum brennumanna í Flugumýrabrennu, en í þverárbardaga í Eyjafirði féll hann árið 1255. Kunnustu ábúendur í Hvammi eru líklega það röggsama yfirvald Björn Auðunsson Blöndal og kona hans Guðrún Þórðardóttir sem Blöndals ættin er rakin frá. Gísli Konráðsson lýsir Birni Blöndal svo að hann unni mjög kveðskap en sundurgerðalaus í klæðaburði og öðru atferli sínu, staðlindur og gætin í kvívetna er til héraðstjórnar vissi þó afskipta lítill væri hann smámunni í búi sínu. Dæmdi hann í Illugastaðamáli sem fyrir nefnt og leiti til síðustu aftöku á Íslandi. Í Hvammi var tónlist í hávegum höfð og haft eftir Lárusi Blöndal í ritinu Íslensk þjóðlög að hann og bræður hans hafi sungið lagið Drottins hægri hönd berhöfðaðir á hlaðinu rétt áður en farið var að stað í skólan á haustin og að sjálfsögðu sungin tvísöngur.